This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha 16.19 meter band iyo waliba boggan internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo sabti ah oo bisha Diseembarna ay tahay 2023-ka. Waa aroornimo axad aan iraahde idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah 3 qof oo Soomaali Mareykan ah oo lagu eedeeyey dhunsashada dhaqaale dhan $11 million gobolka Minnesota.
Been abuur ah oo dowladda oo lagaga qaatay lacago eedu ilaa hadda halkaas ayay taagan tahay. Shaqsiyaadkan dabcan waxay u leeyihiin looga rabshadaan isdifaacaan, laakiin wuxuu ku dhawaaqay xafiiska xeerlaaliyuhu in uu yahay musuqmaasuq ugu ballaarnaa oo xafiiskani uu dembi ku soo ogo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaara oo aan kaga hadlayno xaaladda fatahaadaha Soomaaliya iyo saameynta nafeed ay reebeen. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. shacabka dalka Masar ayaa maanta oo axad ah u dareeri doona goobaha codbixinta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi, iyadoo madaxweynaha waddankaasi Cabdul Fattaax al-Sisi uu qarka u saaran yahay in markii saddexaad uu ku guuleysto talada dalkaasi. doorashadan ayaa waxay imaaneysa iyadoo waddankaasi uu la daalaa dhacayo dhaqaale xumo iyo dagaalka kaga furan dhinaca suuhdinta ee Gaza. haddii guusha ay raacdo, Sisi waxaa si gaara u wajihi doonaa muddo 6 sano ah oo mudnaan gaara inuu siiyo ay tahay wax ka qabashada sicir bararka dalkaasi, maarayn la-aanta gaamurtay ee lacagaha qalaad, iyo sidoo kale kahortagista qulqulka colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo saraakiisha Xamaas. waxaa codbixintan oo soconaysa laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa iyo 9:00 fiidnimo xilliga dalkaasi ee gudaha ay sidoo kale ta socon doontaa muddo 3 cisha, waxaana natiijada kama dambeysta lagu dhawaaqi doonaa 18-ka bishan Diseembar. ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay duufaan ba-an oo ku dhufatay gobolka Tennessee ee dalkan Mareykanka shalay oo sabti ahayd, waxaana sidoo kale ta isbitaalaadka loo qaaday 10 qof iyada oo guryahana iyo goobaha ganacsigana ay burbur iyo waxyeelo soo gaartay gobolkaasi. 3 qof oo uu ku jiro cunug yar ayaa geeriyooday kadib markii duufaantaasi sida la sheegay ay ku soo dhacday Montgomery oo ku taala waqooyiga Nashville oo u dhow xadka gobolka Kentucky, sida ay saraakiisha warbaahinta u sheegeen. xarumaha gurmadka degdega ee Nashville ayaa qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada ay ku xiriirtay xagga internetka, waxa ay ku sheegeen in 3 qof oo dhimatay duufaantan xoogan ee ka dhacday gobolkaasi. dhinaca kaletana saraakiisha waxay intaasi ku dareen in 23 qof oo kaleeto ilaa iyo haatan ay qabaan dhaawacyo loo dhigay isbitaallo kala gedisan. taliyaasha amniga qaranka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jaabaan ayaa sabtidii shalay ahayd waxay ku baaqeen dadaal xoogan oo caalami ah oo lagu xakameeyo horumarinta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo gantaaladeeda, dhaqdhaqaaqyada xatooyada xagga internetka, iyo sidoo kale ta eedeymaha lagu eedeeyay ee hubka ku wareejintiisa ee waddanka Ruushka. kulankaasi dhinacyadu waxa uu ka dhacay magaalada Seoul, waxa uuna yimid iyada oo xiisadda gacanka Kuuriya ee maraysa meeshii ugu sarreysay muddo sannado ah. sidoo kale tan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu dardar gelinayo ballaarinta ayaa la yiri barnaamijkiisa nukliyeerka iyo gantaalada, waxa uuna soo bandhigay habab hor leh oo looga hortegi karo haddii weeraro la xiriira xagga nukliyeerka lagu soo qaado. Mareykanka iyo xulufadiisa Asia ayaa waxa ay ka jawaabayaan taasi iyagoo iskaashi muuqda oo 3 geesood ah kula gobolka lagu xoojinayo tababarada militariga taasi oo ay ku tilmaameen in Kim Jong-un uu asaguna dhaleeciyay uuna ku tilmaamay duulaan laga sii shaqeynayo oo laga sii baara degayo warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta waxaan aksan marka la dhageystayaal aan ku bilownay saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka badan 120 qof ay ku dhinteen fatahaadaha wabiga Juba iyo kan kale ee Shabeelle iyo daadadka ka dhashay roobabka xoogan ee bishii hore ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliya fatahaadahaas ayaa si xun u saameeyay magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sida warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaari
gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya Maxamuud Macallim oo igu waramay barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad isaga oo dhammaystiran ku maqli doontaan idaacadaheenna galabtii iyo caawa fiidkii ayaa sheegay in masiibadani ay xoogeeda ka dhacday gobollada ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle.
Gobollada ugu daran waxay ahaayeen gobollada Gedo, Bay, Shabeellada dhexe iyo Jubbada hoose ay ahaayeen iyo gobollada la isku yiraahdo Hirshabeelle. Dabcan culayska ugu weyn oo runtii ay waxaan lahaayeen waxay ka dhaceen meelaha wabiyada ay mataqaanaa maraan oo wabiga Jubba iyo wabiga Shabeelle iyo wabiga Daawo la yiraahdo oo runtii asaguna dhinacaas ka yimaada Ethiopia. Waxyaabaha marka aan aragno waxaa kamid a meelo aysan wabiyadu marin dhib badanaa ka dhacay sida Baydhabo kaleetood oo biyo runtii aada u xoogan oo ka yimiday buuraha iyo banaanka ka yimiday ay magaalooyinkii qaadeen oo ay dad badan runtii Allah u naxariistay ay nooga dileen gaalkacyo oo mataqaanaa inta badan aan lagu aqaanin inay fatahaadu saas u saameysay sanadkan aaday u saameysay.
Roobabka xilligan dayrta ee sii dhammaanaya ayaa noqday kuwii ugu biyaha badnaa ee ka da'a Soomaaliya muddo 10 sano ah sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya khubarada saadaasha hawada ee Geeska Afrika iyo qaramada midoobay. Daadka ka dhashay roobka ayaa ku soo aaday xilli dalka uu ka soo kabanayo abaaro isdaba joog ahaa oo 6 sano ee lasoo dhaafay garaacay guud ahaan Soomaaliya. Agaasimaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Maxamuud Macallim ayaa sheegay in tirada ugu dambeysay ee dhimashada goobaha ay fatahaadaha iyo daadadka saameeyeen ay gaartay 120 qof.
Tirada hadda ugu badan oo runtii la diiwaan geliyey waa 120. Dabcan oo dalka oo dhan ka dhacday waa u kala badan yihiin gobollada, laakiin dalka oo dhan tiradii ka dhacday oo dhimashadu anagu aan diiwaan gelinay waa 120. Gobollada hadda Bay iyo gobolka Gedi ugu badnaayeen dabcan dhimashadu, laakiin waxay ka dhacday dalka oo dhan. Waxay ka dhacday Puntland, waxay ka dhacday Hirshabeelle, waxay ka dhacday, laakiin gobollada aad iyo aad runtii ay tiradu ugu badneeday dhimashadu waxay ahayday gobolka Bay iyo Gedo, Jubbada hoose oo eriya Kismaayo iyo dhulka ku heeranaysan oo Afmadow iyo dhulkaasi aaday runtii weliba xiliyadii ugu dambeeyey oo mataqaadaadka ugu dambeeyey aad u saameeyey. Waxaa jirto dhib dhacay oo 18 iyo mataqaana ay ku dhimatay oo doon la gadoontay iyagoo shabaab kaga baxsanayaan.
Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka iyo bulshada caalamka ay mar horeba bilowday gurmad bini'aadanimo oo degdeg ah, hase yeeshee caqabadaha ugu waaweyn ee jira ay ka mid yihiin dariiqyadii loo mari lahaa dadka go'doonsan oo ay biyuhu xireen.
Arrinta ugu daran oo hadda runtii culayska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo. Dadku waa ogtahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisadaha ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba uu xiraa, marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii, haddana daadadkaana jaray. Dhibaatada dhacday oo ugu daran waxay noqotay xataa garoomadii yaryarka ayoo lagu digi jiray, inkastoo waxa lagu qaaday diyaaradu dareemi kartay diyaarad wax lagu qaaday dad lagu geynayo inay aad iyo aad u mataqaanaa u yar yihiin. Haddana garoomadii qaarkood biyaa galay oo waxaan heli weyna inaan garoomo aan ku degno. Marka waxa ugu daran waxay tahay sida lagu gaaro culayskaasina runtii welina wuu jiryaa, oo xagga logistikada aaday runtii culaysna ugu haysaa.
dowladda ruushka ayaa dhowaan soomaaliya ugu deeqday kaalmo mucaawino ah taasoo ku soo aaday xilli aad loogu baahan yahay. maxamuud macalim ayaa ii sheegay inay bilaabeen dirista gargaarka qaybo ka mid ah dalka.
gargaar ilaa iyo 25,000 oo tan ah oo ayaa yimiday oo ruushka nooga yimid. dabcan mid kalena waa ka filanaynaa. walaalow, gargaarkaasi hadda 6,000 oo qoys oo kamid a degmada macdaay aaday, 6,000 oo qoys oo kamidana degmada jallaqsi u socotaa, oo waxaan rajaynayna berito inay baxdo. waxaan u diyaarinay dooman qaado oo ilaa iyo geeyo meesha la yidhahdo Kismaayo iyo geeyo Garacab iyo Hobyo. doomankaasi hadda ayay diyaar ku yihiin dekedda magaalada Muqdisho, maalmaha soo socota ayayna bixi doonaan. dabcan waxa noogu daran waxay tahay gargaarka bini aadanimo ee dalka la keeno waxaa la keenaa dekedda magaalada Muqdisho, maxaa yeelay dowlada ayay ka yimaadaan, dowladahaasuna waxay keenayaan caasimada. in marka caasimada laga qaado oo dalka la kala gaarsiiyo waxaa ka jiro culays aad u weyn oo xagga logisticada ah. dabcan waa dareemi kartaa hay-addu waxa ay heli karto ay ku kala gaarsiin karta dalka, laakiin waxaan isku dayaynaa inta tabartaynu tahay inaan la tacaano annagoo kaashanayna dowladdeena iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
dhegeystayaal, wareysiga aan la yeeshay guddoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka ee Soomaaliya oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacaddeenna galabta xilliga geeska Afrika.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa waxa uu ku soo oogay dacwad 3 rag ah oo Soomaali Mareykan ah oo loo haysto dacwad la xiriirta musuqmaasuq iyo dhunsasho dhaqaale dhan 10 milyan oo dollar. 3 qof ee lasoo eedeeyey ayaa ah milkiilayaasha shirkado u shaqeeya dadka waayeelka ah ee adeegyada caafimaadka loo qabto. haddaba waxaa lagu eedeeyey in dhaqaalahan 20 milyan ah intooda badan ayse gelinayn dadkii loogu dan lahaa oo dowladda ay ugu talagashay in lagu bixiyo dhaqaalahaasi. 3 qof ee lasoo eedeeyey ayaa jaaliyadda Soomaalida gobolkaasi waxa eedahooda dhinaca kale imaanaysaa waqti horey ee u jirta xukumo iyo eeda la xiriira dhunsasho dhaqaale loogu talagalay in ilmaha lagu quudiyo oo gobolkaasi horey buuqiisa ay u taagneed. haddaba khadka telefoonka Minnesota waxa aan kula xiriiray sharciyaqaan Amin Haruun, waxaan ugu horreyntii aan weydiiyey bal inuu sharaxo eedahan iyo waxa ay yihiin.
khamiistii ayaa waxa xilaalintu ay soo saartay eed ay ku eedeen 3 qof in ay lacago maaragtay sir ah ay ku qaateen. mid ka mid a waxaa lagu soo oogay 9 dambi oo runtii kala duwan oo maaragtay intaba ku saabsan wax isdabamarin iyo xabitaan xoole maaragtay dadweyne, ilan marakeedku waa xoolo dadweyne. marka waxaa lagu haystaa dadkan in adeeg ay rasad bixinin oo dadka loo shaqeynaya aan la siinin ay leeyihiin, way soo dalbadeen inay waxa lagu siiyo. sidoo kale in maaragtay warqado been ah oo aan waxba maaragtay aan sidoo kale been abuur ah loo diray dowladda oo lagaga qaatay lacago. eedu ilaa halkaas ilaa hadda halkaas ayay taagan tahay. shaqsiyaadkan dabcan xaq waxay u leeyihin looyara qabshadaan isdifaacaan. marka halkaas iyadda xaaladu maraysaa, laakiin wuxuu ku dhawaaqay xafiiska xeerlaaliyuhu inuu yahay musuqmaasuq ugu ballaarnaa oo xafiiskani uu dambi kusoo ogo.
waa tahay 10 milyan ayaa 3 qof la sheegayaa in siyaabo kala gedisan iyo xilliyo kala gedisan ay lunsadeen. marka lacagtan 10 milyan ma ayaga oo keliya gashay mise waxaa jira dad kale oo lagu raajoogo?
ilaa hadda eedu 3 qof ayaa loo soo jeediyey. 3 kambani ama 3 hay-ado ay lahaayeen ayaa maaragtay qeyb ka ahaa oo lacagaha lasoo marsiiyey sida la sheegay. waa eedu tahay waa laga yaabaa inay jiraan shaqaale ka tirsan xafiiska oo maaragtay kamid ahaa. warbixintu waxay leedahay in shaqsi la wareystay oo xafiiska ka shaqeynayay nimankan kambaniyooda mid kamid ah in uu caddeeyey in warqada beena ay samayn jireen, dadka iskalina ay ogaayeen inay warqadahani been yihiin, iyaguna ay ogaayeen. marka waa suurtagal inay jiraan shaqaale kale, laakiin hadda ilaa hadda 3 qof bisa ayay magacowday oo dee qof walba markii ay wax soo baxaan eedu oo si maaragtay banaanka la soo dhigin baa la ogaan karaa, laakiin waa suurtagal inay socdaan baaritaan dheeraad.
Lacagtan 12 milyan ah ee ayaga lagu eedeeyay xaggee ka timid? Maxay ku qabteen, maxay ku qaateen? Se
dadka waayeelka ah ama dadka xanuunsan ee jilicsanaya waxaa jirta adeegyo loogu talagalay in loogu qabto sida maaragtay dad waxaa jira runtii u baahan gargaar u baahan oo u baahan mararka qaarkood in waxyaaladan loo sameeyo, sida guri loo soo nadiifiyo, sida cunto in loo kariyo, sida in la geeyo meelaha ay bulshada isugu timaado oo kale, ama adeegyo kale oo maaragtay caafimaad la geeyo, meelo lagu jimicsado in la geeyo oo kale. Marka adeeg noocaas loo sameeyo ayaa jira oo jilicsan, dadkaas ayaa waxaa jira hay-ado badan iyo kambaniyo u shaqeeya oo markii ay shaqada qabtaan dowladuna ogosha sharcigu ogol yahay in shaqadii la qabtay dadkan shaqadii qabtay ay soo dirsadaan lacagtii ay waqtigoodii lacag loogu bedelo iyo maaragtay shaqadii ay qabteen. Marka taas ayay ahayd, laakiin waxay aad u leedahay 12 milyan waxay u qaybsamaan in shaqadiiba aan la qabanin oo gebi ahaanba wax shaqo aan la qabanin, ama shaqadii xataa qaar la qabtay si aan sharcigu waafaqsanayn loo qabtay, ama maaragtay warqadihii la rabay in maaragtay loo soo marin nidaamkii aan loo soo marin, warqadihii la rabay in la buuxiyo aan la buuxinin, xeerarkii looga baahnaa in kambaniyada laftooda ay u hoggaansamaan aysan u hoggaansamin oo si qalad ah iyo lacagtani lagu qaatay ayay leeyihiin.
Marka sida ilaa iyo haatan wararku ay sheegayaan, kadib dadkan markii la eedeeyey dabcan inay isdifaacana way tahay, hase yeeshee masii shaqaynayaan kambaniyadoodii mase shaqada ayaa guud ahaan laga joojiyey?
Waa laga joojiyey, weliba waxaa xusid mudan in 3 shaqsi mid ka mid ah 2022kii horay maxkamada ugu heshay dembi laguna xukumay lacag 77,000 dib inuu celiyo. Haddana waqtigaasi qaadigu iyo xukunku kusoo baxay in uusan dib dambe uga shaqaynin barnaamijka noocan oo kale ah, ama maaragtay uusan ka shaqayn karin meel dadka lagu taakulinayo, dowladdana looga dalbanayo lacagta dadka lagu caawiyey. Marka laakiin waxay leedahay maaragtay aadu kambaniyada 3 ayuu kasii shaqaynayay isaga oo qariyey in maaragtay xukunkani uu ku socdo uu ku dhacay.
Waa tahay, waxaa horey u jirtay arrintii la xiriirtay feeding or feature oo caruurta loogu talagalay lacagihii in lagu quudiyo xilligii lagu guda jiray coronavirus intuu jiray fadeexada weyn ay kasoo wajahday Soomaalida gobolkaasi. Hadda tan ayaa timid, sawir noocee ayaa ka bixin kartaa jaaliyadda guud ahaan arrimahan la xiriira musuq maasuqa?
Dabcan sawir aan ma qurux badna oo aad garanaysaa maaragtay bulshada dhexdeeda markii la arka magacyada dadkan waa la garanayaa community ay kasoo jeedaan. Hase ahaatee xag sharciga ma aha in ay maaragtay wax u dhinto communitygan. Sharcigu qof waliba dembigiisa iyo wixii lagu eedeynayo isaga ayay gooni ku tahay. In fact haddaad fiirisa maaragtay warqadaha eeda la soo jeedinayo iyo idaacadaha wax ka qoraya, midna marna ma leh community masoo magac dhabayaan ama masoo magac qaadayaan. Keliya waxaa ka hadlaya shaqsiga iyo kambaniga hawshan ay goonida ku tahay iyo eedani. Marka sharci ahaan ma aha inay dadkeena saamayso, laakiin waxaa dee intaa jirta in maaragtay the court of public opinion dadka in ay og yihiin dadkeena dadka yihiin oo magacii iyo la garanayo in ay yihiin shaqsiyaad communityga ka mid a.
Waa tahay,
taasina cabsi baa laga qabaa runtii inay waxyeelayso dadka.
Inkastoo la dhaho Mareykanka inta qof dambi lagu helay dambiile ma aha waa un eedeysane, haddana haddii ay ku guuleystaan in maaragtay isdifaacaan oo muujiyaan lacagtan meeshay geeyeen iyo sidii loo isticmaalo dhanba, haddana sidee ayay sumcadooda dhinaca kale u dhisi kartaa ama shaqooyinkoodii shirkadahooda ay u wadan karaan?
Haddii lagu waayo dembiyadan lagu soo eedeeyey, dabcan waa muwaadiniin xaq bay u leeyihiin, inta ummadaha kale xaq u leeyihin oo kale, shirkadahoodii iyo waxoodana way wadanayaan. Laakiin waxaa runtii jirta oo meesha ku jirta eeda noocan oo kale marka soo baxdo, horta kambanigu uga xirmayaaba, sababtoo ah haddii la yidhahdo maarata shaqadii ma qaban kartaan oo eedana ay ka socoto bilo, taasaa ugu filan kambanigii burburintiisa. Laakiin shaqsiga la eedeeyey haddii lagu waayo maaragtay wax ganaaxa iyo wax maaragtay kalama kulmayo ciqaab ah eeda lasoo eedeeyey, dadka maalin walba waa la eedeeyaa. Haddana markii maxkamadooda qaar badan baa lagu waayaa dambiyada loo haysto oo la iska fasaxaa, maaragtay raalli ahaan baa la yidhahdaa maxay kamid tahay the cost of justice marka waa qofkii waa tuu noqonayaa qof aan wax dambi lahayn wax recordna lahayn
kaasi waxa uu ahaa sharci yaqaan Amin Harun oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota ee uu ramayay waqti sidaas aan u dheereen dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sanadahan dambe siyaabo kala gedisan ku tagay dalka Canada si ay u helaan nolol wanaagsan oo ka wanaagsan tan ay ka tageen laakiin dhalinyaradaasi ayaa la kulma caqabado kala gedisan marka ay gaaraan dalkaasi wariyaha VOA da Hussein Nur Haji ayaa ka wareystay arrimahaasi Maxamed Muuso kamid ah dhalinyarada dhawaan tagay magaalada Toronto
waa maasantahay in marka ugu horeysan ay caqabadaha ay u badan yihiin meeshaani waxa way laba caqabad oo weyn midda koowaad waxa way guriyihi midda labaadna waa shaqada hadii aan ku hormaro midda guriga waxa way aad u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu wadanka ku cusub yahay badanaa dhowr wajiga lagu imaadaa qaar wax barashay ku imaadaan qaar waxay ku imaadaan group 5 markana dhibaatoas aad u jirto covid-19 wixii ka dambeeyay wadankani guriyihi qiimahoodi aad ay u kacay dadkina aad ay ugu soo bateen markii la fiiriyo Toronto kale dadku waxa arkaysa in aad ugu badan yihiin sometimes waxa arkaysa guriyi in la iska kireenayo hata fadhigi dhibaatada ka taayn ma maleey kirt markii waxa way waxaad ka dareen kartaa meeshaan markii in caqabad ka jirto qofka mid ka meeshaan wuxuu u imaaday waxa wayay in uu ka shaqeysto shaqadan sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan qof shaqo iska tagay ma jiro waa inuu u tagaa agency-ga ayaa ku dirayo asigana jaanis ku siinayo waxa arkaysa marka qofkii in ii sheeg maxuu ahaa inuu jaalanjis badan kala kulmaayo dhowr agency inuu isku maro oo agency-da qarkood markay shaqada ku siiyaano kale inay tahay shaqo limited aan badneyn oo kale arkaysa oo kale 2 bil 3 bil 4 bil 6 bilood dinka bacda hadal qofka inuu bixin qanaysa hadal oo agency kale u raadiyo marka caqabadaha ugu badan taas waaye maxaa meesha dadka ku cusub dhibaatooyinka heesto taas ayaa kamid
waatay maxamed saaxiib warantaa bal dhibaatooyinka guriyaha iyo waxa ka dhawaajisay mid shaqada oo dabcan dawladduba ay aad uga hadashay dhalinyarada Soomaalida ah ee idinka soo horeeyay qaabkeeba ida caawiyaan si dhibaatooyinka aad sheegtay looga gudbo
wallahi markuu imaanaayo meeshaan dadna dad ay ku xiran yihiin dadna kuma xirno laakiin badana Soomaalida dad is caawiye waayay qofkii wala Soomaali marti gelinaya jaani salaasinaaya mid kale ne dhanka shaqado kale qofkan qof shaqeeyo waay jaani sometimes asigoon xumaanka ahayn jaani hata kuuma helayo because of asabiy laga raba nolosha laga raba adinii magaalada ya kugu cusub dad kale ma taqaanid sometimes magaalada waxa waay basasa loo raaca basaski kale ma taqaanid qofku aad mar walba marka raayda u baahan tahay markuu subaxda shaqo aado galabkiina xafiisa furan ma jiraan inu guri kulu raadiyo way sometimes dad la wacwaco marka waxa xaaladda maalmaha ugu horeeya qofka 2 bil 3 bil 4 bil inta dadka baranaayo dadku u dhaxgelay waxa way caqabado badan wal kulmaaya qofka marka uu dul qaataa dhanka bacda ayda asfar fureysa nolosha marka dam qofka inta uu ka gaaray sheeg maxuu waa hadafkiisa
wadaa ugu dambeyntii waxa ay waran taabal dhalinyaro badan ayaa jira oo laga yaab haddii inay yimaadaan ee magaalada Toronto qarkood hadda ayay ku cusub yihiin maalin walbana dhalinyaro cusub ayaa yimaada aqabadaha aad ka dhawaajisay sidee la isaga kaashan kara oo lagu gudbi karaa kula tahay
ina marka ugu horeysa Soomaalida horta meeshan ku nool community sax ma jiro meeshaani dadka Soomaalida meeshan qof walba markuu iimaanaa qof uu ku xiran yahay laakiin wixii fiicnaa lahayd in Soomaalida inay u sameeyaan dadka soo galo kale in meel lagu caawiyo ama guri loo ijaaro intii ay kala qabsanaayeen magaalada facility fiican loo sameeyo shaqooyinka loo raadiyo guriyo la siiyo inta qofkan uu dibandi inta uu ka naqan karo kaliis yaacna qof uu ku isheeg muxuu wax ka doonan karin marka taas aniga aan fikrad ahaan u soo jeedin lahay koosa waxa arkaysa qofkii asoo dibana ah dad ma yaqaano qarash ma heesto dadka Soomaalidu waa taqaan qofka qof bil looga baahan yahay waay markuu meeshan imaado qofka isla same day inuu shaqo helay ma qofka waqti ku qaadanaysa in isheeg muxuu aha inuu helo waxa soo dhan marka waxaan dhihi lahaa aniga in loo helo dad caawiyo dadkaasi ama guriyaha ahaato ay hooy ay ka dhigtaan waqti qabow la gala hada dadki banaanka ma noolan karaan ma aan macnaheeda hadalkan aan ka hadlay aniga in dad hada banaanka ay jiifaan لكن عقبات بدن هجرو
محمد موسى او رمي وريها فيو اي ده حسين نور حاجه ايو كاس اها مركنا دنيعي هسه دبعسن
اني تلبدو
dalmar iyo codadka ay baahan xarista xaliima khalif umar magool iyo sidoo kale too salaad maxamed sharif salaad darbi ayaa kusoo gabagabeynayna daacadeen aroornimo oo sahra abd axmed oo idin la intayno mar kale isma qalin doono haatan isma dhaafna
Thank you.
ki haraysay adigay dadayee.